Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, artimiausią valandą jūsų dėmesio tikėsis laida aktualijos. Tačiau norėčiau pradėti netradiciškai ir nuo tam tikros intrigos. Vilniaus Kalvarijos, Šventosios Dvasios bažnyčia, Dievo gailestingumo šventovė, Šventojo Hiacinto koplyčia, galima vardinti ir daugiau, turbūt daugeliu girdėtos ir nekartą lankytos šventos vietos. Tačiau tik retas susimasto, kad visus šiuos objektus jungia ne tik tai, kad jos svarbios katalikam, bet ir tai, kad vienai per kitaip jos susijusios su broliais dominikonais. O tiksliau, jų šimtametę pamokslavimo, studijų, švietimo, tarnystės bendruomenėms istoriją Lietuvoje. Todėl šiandien su broliu dominikonu, Vilniaus vienuolyno prioru Jokūbu Marija Goštautu, pristatysime naują projektą, padėsinti ne tik giliau pažinti gerai žinomas Lietuvos katalikų tikėjimo vietas, bet ir paskatinsinti atrasti naujų, mažiau girdėtų, tačiau lygiai taip pat dėmesio vertų objektų. Broliu Jokūbai Marija, labas rytas.
Labas rytas, Laurinai.
Tačiau pradedant, grįžkime prie dominikonų šaknų Lietuvoje. Tai būtų labai įdomu keliais sakiniais išgirsti, kada, kieno kviesti ir kaip broliai atvyko į mūsų šalį ir įsikūrė.
Labai įdomu, kad mes kalbamės aktualijų laidoje, nors dominikonai visai Lietuvos istorijoje nėra kažkokia šiandienos aktualija. Labai, na, toksai, sakyčiau, gražu ženklas, kad dominikonai Lietuvoje įkelia koją labai greitai nuo pat ordino įsikūrimo. Ordinas įsikūrė 1216 metais ir nepraėjus nei keletui dešimtmečių, 1232 metais į Lietuvą įkelia koją vienas iš didžiųjų rytų dominikonų misionierių, šventasis Hiacintas, dar žinomas kaip šventasis Jackus. Na vat, ir tuomet prasideda ta dominikonų istorija. Žinoma, kad dominikonai dalyvavo ir Mindaugo krikšte 1253 metais. Vienas pirmųjų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vyskupų, kuriam buvo irgi patikėta misija krikščioninti lietuvius, tai palaimintasis Vitas, kuris taip pat dalyvavo ir Mindaugo karūnavime. Taigi dominikonai, na, kažkokiu būdu vis, na, pasirodo Lietuvos, na, istoriniam tam kontekste. Lietuvoje, galėtume sakyti, na, pirmasis toks jau ryškesnis ženklas, tai kad kunigaikštis Gediminas, jisai, kur yra dabar Vilniuje Šventosios Dvasios bažnyčia ir vienuolynas, ten pastato dominikonams bažnyčią ir vienuolyną. Ir ten dominikonai pradeda kurtis 1320 metais. Tai vat, galėtume sakyti, kad Lietuvoje dominikonai yra viena iš seniausių veikiančių vienuolyjų. Ir, na vat, ta pradžia tokia, galėtume sakyti, nedrasi ir tokia galbūt nelabai ir ryški, bet dominikonai jau veikia, nu, galėtume sakyti, nuo 13 amžiaus Lietuvoje būtent.
Tai kaip suprantu, pradžiai kūrėsi Vilniuje ir po to plito į kitas Lietuvos dalis.
Taip, taip. Pirmiausia, aišku, implantacija pagrindinė ir pirmoji seniausia, tai būtent buvo Vilniuje ir pačioj miesto širdy, Šventosios Dvasios vienuolynas, kuris, na, 16 amžiuje taip jau pradeda savo tokią didesnę plėtrą, nes kryžiuočių laikais buvo ir sugriauta bažnyčia, ir vienuolynas, ir 1501 metais broliai atkuria vėl vienuolyną ir bažnyčią, ir na, 17 amžiuje prasideda jau tas didysis plėtimasis dominikonų ir pačiam Vilniuje, ir įsikūrė ir Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, na, užmiestį iš tikrųjų, kaip ir tos pačios Vilniaus Kalvarijos. Tai buvo užmiesčio vienuolynai, bet turėjo savo irgi savo misiją, savo veiklas ir, pavyzdžiui, Pilypo ir Jokūbo bažnyčios, Pilypo ir Jokūbo vienuolyno broliai, jiems Jurgis Hreptavičius, tuometinis kaštelionas, 1648 metais paveda, na, tokią nedominikonišką, sakytume, misiją. Žinot, dominikonai tai labiau švietėjiška, socialinė tokia veikla, o jiems pavedama yra laidoti miesto neturtelius, kadangi Lukiškėse buvo kapinės Ir, na vat, Chreptavičiaus rūpestis buvo su tais mirštančiais mieste, neturteliais. Ir vat, dominikonams buvo skirta irgi aukoti mišes ir rūpintis, na, jų paskutinio poilsio vietomis. Tai va tokia įdomi irgi, galėtume sakyti, dominikonų ta veiklos tokia amplitudė Lietuvoje ir, na, dominikonai iš tikrųjų labai greitai pradeda tuo metu plėstis per visą Lietuvą. 1645 metais būtent dominikonai tampa jau nepriklausoma provincija su 7 vienuolynais Lietuvos teritorijoje. Na ir nepraeina ne 100 metų ir didžiulis skaičius vienuolynų ir brolių jau egzistuoja.
Tai apie dominikonų veiklą ir misiją dar šiek tiek pašnekėsime vėliau. Na, dabar eikime prie esmės. Naujasis pažintinis maršrutas vadinasi Dominikonų keliais. Jei kirčiuotume kiek kitaip, gautume pavadinimą Dominikonų keliais, tačiau apsigauti neverta, nes maršrutas nėra skirtas atgailai atlikti. O kaip ir kada kilo šio projekto idėja, norėtume paklausti.
Aš pats apie šią idėją sužinojau staiga netikėtai. Iš tikrųjų, mūsų vienuolyno brolis Slavomiras, kartu su mūsų projektų vadovu Jurgiu, nu vat jiems kilo staiga netikėtai mintis, na, pradėjo vystyti tokią galimybę sukurti tokią programą, galėtume sakyti, internete, kur žemėlapiuose būtų pažymėtos dominikoniškos vietos su tam tikrais aprašymais. Na ir vat vieną dieną ateina pas mane, sako, broli Jokūbai, vienuolyno priorė, mes turime projektą. Būtent pažymėti Lietuvos teritorijoje buvusias dominikoniškas vietas, ar tai būtų vienuolynai, ar tai būtų dominikoniškos bažnyčios, ar tiesiog vietos, kuriuose veikia dominikonai, ir vat, sukurti keletą maršrutų, kuriais keliaudami žmonės galėtų ir, taip sakant, ir pajudėti, ir paturistauti, susipažinti, na ir atrasti tas dominikonų istorines vietas, kurie veikia, kurie kūrė vienuolynus, kurie buvo misijose. Tai aš iškart kažkaip pagavau šią mintį, sakau, jūs tik darykit su džiaugsmu. Irgi Lietuvoje irgi galbūt labiau žinomi ir jėzuitai, ir pranciškonai, ir jų buvimo vietos, ir jų istorinės vietos. O dominikonai mes tokie kažkaip liekam visuomet nuo šaly, ir tai vėlgi toks būdas irgi Lietuvos žmonėms, ne tik tikintiesiems, atrasti tą mūsų vienuolyje, kuri pasirodo yra ne tik Vilniuje, bet istorijoje buvo irgi išplitusi per labai daug vietų, daug teritorijų.
Kiek maždaug laiko užtruko rinkti medžiagą, apipavidalinti, gal galiausiai idėja virto kūnu?
Na, sakyčiau, gal pusę metų. Na, svarbiausias dalykas, kad mūsų brolis Laumiras, jis yra bažnyčios istorikas, tai ir jos rytis irgi yra būtent dominikonai, labiausiai 19 amžiaus dominikonai, būtent mūsų kraštuose, Lenkijoje, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Lietuva. Tai vat jau turėjo, manau, jisai tą tokią istorinę bazę, reikėjo surinkti duomenis, Jurgis mūsų užsiėmė jau to apipavidalinimu ir sudėliojimu į programą, kur tiesiog ant žemėlapio paspaudė vietą ir atsidaro aprašymas, vėlgi galima irgi su nuoroda nueiti toliau, ten platesnis aprašymas, kas labiau domisi. Tai va, tai galbūt didžiausias darbas buvo ne tai, kad surinkti vietas, bet sukurti tuos maršrutus, kaip čia būtų patogiau. Ir tai va, tai ką šiandien mes turime, jau galėtume sakyti beveik užbaigtas rezultatas, dar ten kai ką konsultuojamės, dar kažką darome. Na, bet tai nėra, sakyčiau, net toks komercinis reikalas, tiesiog, kad būtų galimybė pažinti mus, pažinti dominikonus, jų veiklas, kad ir ne tik keliaujantis pamokslininkai, bet ir vat, konkrečiose vietose užsiėmė švietėjišką socialinę veiklą, netgi, sakant, ir gydimų užsiėmė mediciną, na va, tai ir kur mūsų buvo pagrindiniai centrai. Iš tikrųjų, net man pačiam, kai aš atsidariau pirmą kartą šią programą, buvo įdomu pamatyti netgi keletą vietų, kur aš net nelabai įsivaizdavau, kad ten galėjo būti dominikonai. Tuo labiau, kad, na va, yra keletas vietų, pavyzdžiui, Virbalis, kuriame buvo ir dominikonų vienuolynas, ir bažnyčia Vilkaviškio rajone, ir kur nėra absoliučiai nieko likę. Tiesiog yra Virbalis, ir ten kažkada buvo dominikonai. Ir apie dominikonus mes sužinom tik iš archyvinių šaltinių, būtent, kad ten tikrai buvo vienuolynas, ten gyveno broliai. Tai va, tokia irgi tokia avantiūra, netgi aš galvoju, netgi pats, kada vasarą turėdamas laiko, gal irgi apvažiuosiu bent jau tas vietas, kur nesu buvęs, irgi pamatyti, kur, kokioje aplinkoj, kokiam kontekste, peizaže gyveno mūsų broliai.
Tai rengiant maršrutus, kiek domėjausi, buvo remtas istoriniais šaltiniais ir pats jūsų minėtas brolis Slavomiras irgi gerai išmano istoriją, bažnyčios istoriją. Norėjau paklausti, ar į maršrutą įtraukti visi daugiau ar mažiau dominiškoniški objektai, ar teko daryti atranką ir įtraukti tai, kas svarbiausia ar kas reikšmingiausia dominikonų istorijai?
Iš tikrųjų, maršrutai, kurie yra sužymėti būtent dominikonų kelyje Lietuvoje, yra visi sužymėti. Tik toksai va, dalykas, kad Lietuvos dominikonų provincija, jinai buvo daug didesnė negu dabartinė Lietuvos teritorija. Pavyzdžiui, šiauriausias vienuolynas buvo Glonoje, dabartinė Latvija, taip pat šiauriniai Baltarusijoje dabartinėje, Lenkijoje, pavyzdžiui, Seinų vienuolynas, kuris, na, atrodo netoli sienos, bet jis priklausė tuometiniai Lietuvos dominikonų provincijai. Visų, kaip sakau, sužymėti net nebuvo intencijos, svarbiausia buvo pažymėti tas vietas, kurios yra Lietuvoje. Ir tai, va, dabar, pavyzdžiui, skaičiuojant žemėlapį, tai, man atrodo, gal yra 17 vietų, kurios yra pažymėtos, o mes žinome, kad, pavyzdžiui, 1822 metais Lietuvos dominikonų provincijoje buvo 45 vienuolynai ir 6 rezidencijos. Tai buvo tikrai daug daugiau tų vienuolynų, tai reiškia, kad didžioji dalis, nemažai jų yra dabartiniam užsienį, ar tai būtų ta pati Baltarusija ar Lenkija, vat būtent kur buvo mūsų Lietuvos dominikonų provincijos teritorija.
Projektą sudaro 4 maršrutai – Vilniaus, Šiaurinis, Pietinis ir Ilgasis. Vilnietiškoje atkarpa galimai įveikti pėsčiomis arba pasitelkiant viešąjį transportą, kitos reikalauja automobilio ar autobuso. Maršrutai visi kartu apima daugiau kaip 30 objektų visoje Lietuvoje, o tai suponuoja, jog daugelio amžių Lietuvos dominikonų istorija yra turtinga ir permaininga. Jūs minėjot, kad atitinkamais metais buvo kelios dešimtys vienuolijų ir namų, amžiais kito ir dabar yra kiek yra. Bet būtų įdomu sužinoti, ar galima išskirti dominikonų aukso amžių Lietuvoje laikotarpį, vaisingiausią pašaukimų, evangelizacijos ir apriepties prasme. Ar buvo toks laikas?
Tai didžiausias mūsų vienuolijos Lietuvos Šventų Angelų Sargų provincijoje plėtimasis Šventojo Angelo Sargo, reikėtų sakyti, nes Angelų Sargų buvo vikariatas, jau po nepriklausomybės atkūrimo 90-ais metais. Tai aukso amžius, kaip galėtume sakyti, ta viršūnė, tai yra 19 amžiaus pirma pusė, konkrečiai archyvose 1827 metais Lietuvos dominikonų provincijoje buvo, kaip sakau, 45 vienuolynai, 6 rezidencijos ir 700 brolių. Tai buvo didžiausia Europoje ir viena iš didžiausių, netgi sakytume, pasaulyje dominikonų provincijų. Tai va tas aukso amžius, kuris pasiekė savo, sakant, viršūnę tuo metu, na ir paskui prasidėjo, na, nykimas. Kodėl nykimas? Tai puikiai žinome, kad po Napoleono karų Lietuva tapo carinės imperijos dalimi ir, na vat, su tom vienuolijom jos nelabai, kaip sakant, turėjo gerą reputaciją carinės valdžios akyse ir, na vat, prasideda nykimas, ypatingai dėl to, kad broliai prisideda ypatingai prie sukilimų. Tiek prie pirmojo Lietuvos sukilimo, tiek 1863-64 metų sukilimo, kuomet, na, vat, vienam iš mūsų vienuolynų, tai yra Paparčiuose, kuris yra tarp Žaslių ir Kazokiškių, netgi vyko organizavimas to sukilimo, ten buvo apsistojusi ir pati Pleterytė. Ir labai įdomu, kad po sukilimo caro valdžia, kai sužinojo, tai pirmiausia uždarė vienuolyną, buvo brolių dalis ištremti į Sibirą, buvo broliai, tarp kurių ir pats vienuolyno prioras pakarti. Na ir mintis buvo tiesiog, kad tas vienuolynas būtų nušluotas nuo žemės paviršiaus ir kad jo ten nei ženklo nebūtų, kad jis kažkada ten turėjo savo vietą. Tai šiandien, pavyzdžiui, Paparčius nuvažiavimės, galime pamatyti buvusius vienuolyno vartus, kurie buvo perdaryti į tokį namą, galėtume sakyti, kur buvo ir mokyklėlė, ir žmonės gyveno, yra likę pamatų vietos, bet dominikonų, na, nėra. Ir įdomu, vat, pavyzdžiui, Paparčių istorija, kad jau statant bažnyčią, Paparčių bažnyčią, parapinę bažnyčią, buvo neleista statyti toj vietoj, kur buvo vienuolynas. Turėjo statyti bažnyčią prie kapinių, visai kitoj miestelio pusėje, būtent kad nebūtų pažymėta, jog čia kažkada buvo dominikonai, kažkada čia buvo vienuolyje kažkokia.
Ar yra išlikę tokių duomenų tuo geriausiu dominikonų laiku? Ar daugiau pašaukimų buvo vietinių, sakysim, lietuvių arba vietos gyventojų, ar visgi dominikonam teko siųsti misionierius iš vakarų ar iš centrinės Europos?
Įdomu, va, čia kažkada mums diskutuojam su broliu Slavomiru, pavyzdžiui, žvelgiant, na, užsienis, ką mes vadinam užsieniu, ar Žemaitiją galima vadinti užsieniu. Tai pagal brolį Slavomirą, kiek jisai daręs, nu, vat, paieškų tų istorinių, tai, pavyzdžiui, Žemaitijoje buvo iš vis tik vienas vienuolynas, na, jeigu neskaičiuotume Raseinių, nes Raseiniai irgi dar Žemaitijos teritorijoje, tai bet jau toj centriniai Žemaitijoje, tai Žemaičių Kalvarijoje įkurtas vienuolynas, labai senas, ta prasme, 17 amžiaus viduryje, vyskupo Jurgio Kreptavičiaus įkurtas vienuolynas su kryžiaus kelio stutėmis, kurios buvo pavestos saugo dominikonams. Atrodo, nu, va, Žemaitijai praktiškai vienas vienuolynas, bet pagal brolį Slavomirą, žvelgiant į sąrašus, labai daug dominikonų buvo iš Žemaitijos. Tai vat, nors vienuolynų nebuvo daug, bet iš ten buvo dominikonų, brolių. Taip, daug buvo, aišku, pirmiausia, lietuviai. Pirmiausia, lietuviai. Ar mes turime žinių apie misionierius? Na, žinot, kai yra aukso amžius, tai reiškia, brolių užtenka provincijoje ir nėra būtina, kad kviesti misionierius iš kitur, ar iš centrinės Europos, ar iš kažkur dar toliau. Labai įdomu, kad, na, vat, ne tik brolių skaičius, bet ir brolių, sakytume, profesijos buvo, na, tokios irgi įdomios, buvo broliai, aišku, teologai, pamokslininkai, filosofai, kalbininkai netgi, bet buvo brolių ir, pavyzdžiui, architektų. Ir netgi yra mūsų vienuolynų pastatytų būtent pagal brolių projektus, pavyzdžiui, tas pats Žemaičių Kalvarijos vienuolynas, Aglonos vienuolynas, jeigu pamatytume tą būdų vienuolynus, jie labai panašūs yra architektūra ir ko gero jie būtent buvo statyti irgi būtent brolių architektų. Tai vat ir, pavyzdžiui, tas pats vienas iš mūsų brolių buvo irgi Stokos Gucevičiaus mokinys irgi. Tai reiškia, kad broliai, prasme, užsiėmė daug plačiau negu teologija, jų pamokslavimas, na, ir šiandien mes žvelgiame dominikonus pasaulyje, na, yra labai plačios veiklos, broliai irgi menininkai, muzikai, vitražų kūrėjai, tapytojai, broliai gydytojai, broliai biofizikai, pavyzdžiui, Filipinuose gyvena mūsų vienas brolis, kuris irgi virusologas, kuris irgi prisidėjo, vat, ieškant sprendimo dėl tos pačios COVID-o problemos. Tai va, tai tokie įdomus dalykai, kuriuos mes matome būtent žvelgdami į brolius pamokslininkus, kad yra ne tik skelbiamas Dievo žodis iš sakyklos, bet ir veiklomis kažkokiomis. Tai va.
Paminėsime, jog maršrutą su tiksliomis vietų koordinatėmis ir objekto aprašymais galima rasti internete adresu dominikonai.lt. /keliauk. Na, o jūs pats sakėt, kad dar ne visas vietas aplankėt tas aprašytas, bet iš aplankytų, neskaitant tų, kurios yra Vilniuje, kas labiausiai įsiminė ar paliko įspūdį?
Gal paskutinės mano atrastos dominikoniškos vietos, tai yra šiaurinis vadinamas kelias, arba pats trumpiausias kelias, tai yra Palėvenės ir Skapiškio kelias, ir kas yra įdomu, kad centrinis vienuolynas būtent toje šalies dalyje būtent buvo Palėvenė, bet pirmąją dominikonišką vietą tai aplankiau būtent Skapiškyje, ten gyveno, na, turėjo sodybą, Vilniuje gerai žinoma istorikė, tai yra Aldona Vasiliauskienė, kuri irgi nemažai prisidėjo irgi kalbant ir apie unitų istoriją, ir Lietuvos irgi tarpukario kunigų istoriją, tai jinai mane nusivežė į Skapiškį. Ir papasakojo, kad ten buvo Dominikonų vienuolynas, kad ten buvo Dominikonų bažnyčia, ten Dominikonai buvo įkūrę kryžiaus kelią. Tai va tokia, na, gražus momentas atrasti irgi brolių istoriją, kur, na, praktiškai irgi nieko nėra likę, tik tais bažnyčias Kapiškio ir misijų koplyčia, brolių misijų koplyčia miestelio centre. Na ir paskutinis vat vienuolynas, kurį aplankiau, tai yra ir kurį atradau, tai Palėvenė, kur mane pasikvietė klebonas pravesti gavėnios rekolekcijų, irgi toks atradimas to vienuolyno ir, na, iš tikrųjų, na, įspūdinga matyti miestelyje, tokiame nedideliame, atrodo, ir tolimame, nuostabią Dominikonų bažnyčią, vienuolyno ansamblį, kuris yra praktiškai išlikęs toks, koks jisai buvo nuo pradžių pastatytas. Aišku, ten vis dar vyksta ir remontai, ir atkūrimo darbai, bet irgi tas vienuolynas toks irgi toks bendruomenės subūrimo centras. Ir aš va taip atsistojau, prisimenu prie tos bažnyčios ir galvoju, va čia, na vis tiek tie Dominikonai, jie buvo tie, kurie būrė tą bendruomenę. Ir šiandien, kad ir jų nebėra, bet yra bažnyčia, yra vienuolyno ansamblis, svirnas atkurtas, kuris tarnauja kultūriniams veikloms, ir matyti, kad ir mūsų nebėra, bet tie netgi pastatai, tie mūrai vis dar tarnauja burti bendruomeniai, dalintis, na, vat, gyvenimu, naujienomis, kultūriniu, kažkokiu kultūrinėmis veiklomis, gera matyti. Nors ir mūsų Dominikonų yra tiek mažai Lietuvoje, gyvenam tik Vilniuje, tik Lukiškėse, Pilypo ir Jokūbo vienuolyne, bet, na, va, ta mūsų istorija vis tiek paliko ženklą, kur, kaip sakau, broliai pamokslauja netgi po mirties tie, kurie gyveno, ir ta Dominikonų dvasia vis dar veikia.
Klausytojams primename, kad šiuo metu girdite laidą Aktualijos, kurioje apie naują projektą padedantį pažinti Dominikonų paveldą Lietuvoje kalbiname brolį Dominikoną Jokūbą Mariją Goštautą. Na ir dabar šiek tiek dar praktinių klausimų. Ar turite kokių nors patarimų norintiems keliauti šiandien aptariamų keliu? Ar reikėtų stengtis per dieną apriepti kuo daugiau, ar ko ne viską? Ar keliauti lėčiau, labiau įsijaučiant, pasidomint ir pasimeldžiant tose vietose?
Galbūt pirmiausia, nepamirškit, kai lankysit tas vietas, pasimelsti už Dominikonus ten tarnavusius ir šiandien mus vis dar tebe gyvenančius Lietuvoje, tarnaujančius. Iš tikrųjų, viskas priklauso nuo maršruto, kurį pasirenkam. Pavyzdžiui, ilgasis tas maršrutas, kuris, na, va, apima ir Kauno dalį, ir per Raseinius, iki pat Žemaičių Kalvarijos. Na, nemanau, kad yra verta stengtis per vieną dieną aplankyti. Šiaip tie maršrutai, nu taip, jie yra sudaryti tokiam kaip vienam, ar ne, impulsui apkeliauti, bet man atrodo, tikrai kas nori, gali tiesiog pasidalinti per, pavyzdžiui, vieną savaitgalį nuvažiuoti vieną vietą aplankyti, kitą savaitgalį kitą vietą aplankyti. Pavyzdžiui, tam šiauriniam kely, kur yra tik Skapiškis ir Palėvenė, ten praktiškai vienos dienos kelionė ir atstumai yra tikrai nedideli, ten 20 keli kilometrai, tai nuvažiuoti aplankyti Palėvenę, paskui nuvažiuoti į tą patį Skapiškį, bažnytėlę aplankyti. Vienas dalykas, kurio Skapiškį taip ir nepadariau, tai, na, žemėlapį pažymėta, kad Skapiškio kapinėse irgi yra palaidotas keletą brolių. Tai nebuvau nuvažiavęs ir, na, aišku, reikia paieškoti, nes ko gero ten tos vietos taip lengvai nerasi, po kapinės reikia vaikščioti, ieškoti. Tai va, o, pavyzdžiui, yra Vilniaus kelias, Vilniaus kely tikrai per vieną dieną galima ir aplankyti ir tas vietas, tiek Šventosios Dvasios vienuolyną, tiek mūsų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, Kalvarijas, Hiacinto koplytėlę, kuri yra Konarskio gatvėje priešais gėlių turgų. Tai iškart pro šalį važiuojant matosi, kad ten kažkoks keistas objektas, kuris atrodo nei aplinkui bažnyčios nieko nėra, o ten stovi koplytėlė, kuri iš tikrųjų buvo tuo metu šalia miesto ribos, šalia vienu iš miesto vartų. Tai va, tai iš tikrųjų galite praktiškai nueiti pasižiūrėti, kurie Dominikonų tie keliai domina ir pagal žemėlapį netgi galbūt persidėlioti, kaip yra patogiau, gal kas arčiau jūsų gyvenamosios vietos. Pavyzdžiui, tas pietinis kelias irgi, na, toks įdomus kelias, bet, pavyzdžiui, žiūrint ar ne pagal maršrutą, pavyzdžiui, Vilkaviškis arba Virbalio buvęs vienuolynas, jisai netgi taip nustumtas į šalį, kas norės nuvažiuoti pasižiūrėti jau atskirai, net neįjungtas į tą patį maršrutą, nes, na ką, ten nuvažiavus ir Virbalį nepamatysit nieko dominikoniško, nes nėra išlikę nei vienuolyno, nei bažnyčios. Tai va ir sakau. Atsidarot, pasižiūrit, na, vat, gal kažkas yra visai šalia jūsų, galit nuvažiuoti pasižiūrėti. Ir labai, na, sakyčiau, gerai sugalvota, kad yra ne tik vieta pažymėta, bet ir yra trumpas aprašymas, viena nedidelė pastraipa. Ir kas norit, galit, tiesiog yra nuoroda plačiau, irgi yra nuoroda į internetinį puslapį, kur yra pati visa istorija, netgi su paveikslėliais, su netgi dokumentų, taip sakant, dalimis, kur galima plačiau pasiskaityti, pasidomėti, vat, ką čia tie dominikonai veikia, kada jie įsikūrė, kada vienuolynai buvo uždaryti, na ir kaip atrodė tie, na vat, tas aukso amžiaus dominikonų, būtent Lietuvos dominikonų provincijoje.
Minėjote, kad prieš kelis amžius Lietuvos dominikonų provincija apėmė ir dalį šiuolaikinės Latvijos ir Lenkijos. Ar nėra planuojama įtraukti ir tų užsienio vietų į šiuos kelius arba sukurti kokį atskirą kelią? Ar su broliu Slavomiru apie tai nesat diskutavę?
Na, dabar taip galvojant, gal visai ir būtų įdomu praplėsti, nes dabar mes turim Lietuvoje tą dominikonų kelią ir galėtų būti Lietuvos dominikonų provincijos dominikonų kelias, vat, kur būtent buvo fundacijos padarytos Lietuvos pačių dominikonų. Aišku, pavyzdžiui, Baltarusijos teritorijoje, ko gero, ten sudėtingiau nukeliauti, bet tikrai Lenkijoje ir tą pačią Agluoną juk netoli ten nuvažiuoti yra. Ir važiuojant net pakely yra viena misijų vieta dominikoniška, kur tiesiog važiuodami kelią, du broliai mes darėm tokį turą irgi iš Lietuvos, apvažiavom visą Latviją, tai važiuojant sustojom, dabar nebeprisimenu pavadinimo tikslaus tos vietovės ir ten tiesiog pro šalį važiuodami matom didžiulę bažnyčią pastatytą iš akmenų. Meninę didžiulę bažnyčią, galvojom, o kaip gražu, sustosim, pasižiūrėsim, ir sustojom, išlipom, nuėjom, bažnyčia užrakinta, bet vaikšto moterėlė tokia ir sako, norit užeiti bažnyčią, norim, užėjom. Ir jinai mums pradėjo pasakoti apie tą bažnyčią, pasirodo, ta bažnyčia buvo Aglonos dominikonų misija. Ir staiga netikėtai toks surprizas, žinai, savo brolių misijų vietoje atradom jų, kaip sakant, na, žymės, kur stovi bažnyčia, tikrai įspūdinga bažnyčia stovinti, akmeninė ir, na vat, ir kelias nuvedė iki tos pačios Latvijos, yra dar vienas vienuolynas irgi pačiuose rytuose, irgi dabar nebeprisimenu tikslaus pavadinimo, irgi tai yra keletas netgi vietų pačioj Latvijos teritorijoje, kurios būtų galima pažymėti galbūt jau kito tipo maršrute, kuris būtų platesnis, kas, vat, pavyzdžiui, keliauja į užsienį. Nu, atkeliaujant pro šalį aplankyti tas dominikoniškas vietas.
Prieš laidą minėjote, kad jau radosi turistų arba piligrimų, kurie klausė, tai kada renkamės ir važiuojam, kada autobusas. Tai verta paminėti, kad kol kas maršrutai yra sudaryti ir palikti asmeniniam naudojimuisi. Kol kas ekskursijų arba piligrimysčių neorganizuojama, bet manau, kad idėja gal ir nebloga ateičiai, žinant, kad Kamino Lituano kelias arba kiti keliai Jono Pauliaus antrojo piligrimų gana populiarūs ir kodėlgi neplėsti ir į dominiškoniškąją pusę. Tai va, tokia idėja turbūt ateičiai būtų. Per šimtmečius dominikonų skaitlingumas Lietuvoje kito. Jūs minėjot 45 vienuolijas, šiandien išlikusi viena veikianti. Bet pašaukimas skelbti evangeliją ir tarnauti žmonėms išlieka per amžius. Tai noriu paklausti, kokios pagrindinės dominikonų veiklos kryptis 21 amžiuje?
Na, aišku, mes pirmiausia gal taip eikim nuo skaičių, esam 5 broliai Vilniuje tarnaujantis. Turim dar 2 brolius studentus Prancūzijoje. Besimokančius, mūsų vienas brolis lietuvis išvykęs į misijas tarnauti ir gyvena Norvegijoje. Na, o Lietuvoje mes Vilniaus broliai, na vėlgi 5 broliai, bet skirtingų ne tik charakterių, bet skirtingų ir veiklų. Pavyzdžiui, vat vienas brolis irgi dirba universitete, Riomerį dėsto teisę, civilinę teisę, teisės filosofiją. Tai irgi tokia, irgi, sakyčiau, labai kitoniška sritis, ne teologija, bet irgi labai prasminga, nes vis tiek, kaip sakant, ne tik dominikoniška prezencija, bet irgi brolis gali pakviesti mąstyti irgi, kalbant netgi apie teisę, vis tiek teisinė sistema, būtent teisės filosofija, jinai remiasi tuo pačiu Tomu Akviniečiu. Tai vat irgi toksai, kaip sakant, aliuzija dominikonų. Vienas brolis dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute, kaip vienas iš vyriausių specialistų, tyrinėtojų ir tyrėjų. Taip pat brolis Slavomiras, kuris yra istorikas, daugiau dabar dėmesio skiriantis mūsų Lenkų bendruomeniai, tarnaujantis hospise Sopočkos, pagelbintis mūsų sesėms, nes Vilniuje taip pat yra ir kontempliatyviosios mūsų dominikonės seserys Antakalnį, brolis Pijus, keliaujantis pamokslininkas, galbūt mes su broliu Pijuma būdu tokie jau esam labiau tokie vietos, tokie pastoraciniai broliai, kur ir rekolekcijas vedam, ir atlaidus vedam, ir galbūt irgi daugiau dėmesio skiriam, tai mūsų bažnyčios jau sakramentiniai tokiai veiklai. Tai vat, aš pats irgi, kadangi esu ir rytų krikščionybės specialistas, ir bažnyčios tėvų specialistas, tai dėstau irgi kunigų seminarijoj. Tai vat, ir broliai užsiema irgi rašymu, pavyzdžiui, brolis Saulius mūsų išleido su kolegomis monografiją apie vadinamą dievėjimo teologiją pernai, brolis Bernardas monografijose, vat, vėlgi galima rasti jo vardą. Teisės klausimais, kartu su kolegomis rašant, aš pats knygą vat, išleidau dvasingumo temą, brolis mūsų vienas studentas Gabrielius, kadangi didžioji dalis netgi šiandien dominikonų esame žemaičiai, tai vat, pavyzdžiui, brolis Gabrielius su mūsų vienu dominikonu pasauliečiu Mykolu Mykolas sukūrė vaizdinę dalį kryžiaus kelio stotis Tirkšliuose, Mažeikių rajone, o brolis Gabrielius žemaitiškai sukūrė apmąstymus. Irgi tai irgi išleista publikacija, kuri netgi šiemet švenčiant Telšių vyskupijos šimtmetį yra kaip vienas iš leidinių būtent pažymėti tam šimtmečiui. Taigi dominikonai vat, esame skirtingi, skirtingas veiklas turintis, skirtingas galbūt irgi veikimo kryptis, irgi kaip mes pamokslaujam, bet visi vat, gyvenam kartu ir ta dominikoniška dvasia vis tiek išlieka ir plinta ir galim sakyti, tos gyvybės tikrai nemažai ir matant mūsų bendruomenę ir žmonės, kurie renkasi pas mus melstis į bažnyčią, Pilypo ir Jokūbo Vilniuje, dominikonai pasauliečiai, kurie yra tikrai nemažas skaičius Lietuvoje, tiek Panevėžy brolyje, tiek Kaune, tiek Vilniuje brolyjos esančios, tai tokia, kaip sakau, nesam labai ryškus, bet, kaip sakau, pagrindinis dalykas yra ne tai, kad tapti kažkokiam žvaigždėm ar tarptautiniam asmenybėm ar labai stipriai besireiškinčiom asmenybėm, bet pirmiausia, tai ištikimybė tarnystėj, pamokslavimo misijai, kurią mes ir toliau palaikome Lietuvoje.
Reiškia, dominikonų keliais ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme vis dar keliaujama ir užsiimama labai įvairiom veiklom ir intelektualinė, švietėjiška, viena ryškiausia, kaip dabar išgirdau. Praeitais metais, jubiliejiniais metais, visose parapijose melstasi už pašaukimus, vienas iš jų yra į pašvestą į gyvenimą. Skaudi tema, bet reikia ją paliesti, kad tiek kunigų seminarijos, tiek vienuolijos išgyvena vadinamąją pašaukimų krizę. Ir turbūt jį paliečia ir jūsų vienuolyje vienai par kitaip. Be maldos, kokiamis priemonėmis dar būtų galima kviesti eiti tuo keliu ir kad jaunas arba vyresnis žmogus atsilieptų ir apsivilktų baltą abitą?
Man atrodo, kad pagrindinis dalykas, kuris traukia jaunus žmonės į pašvestą į gyvenimą ar tą pačią kunigystę, tai yra nuoširdumas ir atvirumas ir ištikimybė, kurią jie mato būtent tuose, kurie jau yra pasirinkę šitą kelią, ar tai būtų kunigai, ar tai būtų pašvestieji. Ir, susitinki jauną žmogų ir jisai, aš pats prisimenu, ta prasme, irgi įdomus dalykas pamąstyti apie savo, tuos pirmosius pašaukimo žingsnius, kuomet aš mokiausi Telšių kunigų seminarijoje, irgi svarščiau apie pašvestą gyvenimą. Ir užteko vieną kartą sutikti dominikoną, išgirsti jo pamokslavimą ir pajusti, kad jis tikrai gyvena tą savo vienuoliškai pašaukimą ir tikrai nuoširdžiai irgi tarnauja ir pamokslauja ir pagavo ir užkabino. Tai sakyčiau, autentiškumas. Autentiškumas, jisai yra pirmasis dalykas, kuris, na, va, patraukia žmonės į tą pašvestą į gyvenimą. Kaip sakau, mes nei priversim jaunų žmonių stoti į vienuolijas seminarijas, nei, kaip sakant, nei papirksim. Pirmasis dalykas tai yra asmeninis liudijimas ir kuo mes esam labiau autentiški, kuo mes labiau netgi kartais sugebam pripažinti klaidas ir nuklydimus, nesistengdami užglaistyti dalykų, bet atvirai kalbėdami. Na, vat, pavyzdžiui, mūsų provincija, Lietuvos Dominikonai priklauso dabar Prancūzijos Dominikono provincijai. Irgi, ką mes matome toje pačioje Prancūzijoje, ta prasme, didžiulis, na, vat, sprogimas tų pačių suaugusiųjų krikštų, beveik 300% šoviai praėjusius keletą metų, suaugusiųjų krikštai irgi, kaip vyskupai dalyjasi, jauni žmonės stoja į seminarijas, mūsų provincijoje vėlgi žiūrim augimą, nors ir nelabai didelį, bet vis tiek augimą į mūsų noviciatų, vat, kur stoja tie patys prancūzai, broliai ir iš tų pačių vikariatų vadinamų. Tai kodėl? Dėl to, kad bažnyčia yra atvira kalbėti, atvira dalintis, atvira pripažinti kai kurios, nu, tas tamsiasias pusės, bet vat, gyventi autentiškume tokiame ir ir man atrodo, tai patraukia jaunus žmonės, nes anksčiau, na vat, kai mes dalinomės su vienu prancūzų broliu, sako, anksčiau buvo taip, kad ateina jaunas žmogus, jisai atranda tą realybę, ar tai būtų kunigiškajame gyvenime, ar pašvestajame gyvenime, o dabar ta realybė tiesiog yra atrasta ir jeigu ateina jaunas žmogus stoti į vienuolyną arba seminariją, jisai jau žino, kad ten nėra pasakos nei stebuklai ir sako, jeigu jis ateina čia, jisai ateina tam, kad atneštų kažkokios didesnės šviesos, kad galėtų prisidėti prie vėl atkūrimo, kažkokio atgimimo tos naujosios evangelizacijos mūsų širdžių. Kaip sakau, ateidavo žmogus, kuris atranda tą realybę ir tada jisai pasirenka gyventi joje ir irgi kažką keisti, arba ateina jau atradęs tą realybę, matydamas tą gyvenimą tokį, koks jis yra, tam, kad atneštų to šviesos ir matosi skirtingi netgi profiliai dabar stojančių, bent jau pas mus, mūsų provincijoje Dominikono ordiną, tai vat būtent jauni žmonės, kurie nori būti šviesos nešėjai, tiesos, vilties nešėjai šitame pasaulyje, kuris yra, nu, vat, pasimetęs, paklydęs, kaip nori, taip galite vardyti, bet tai va toks kitoks autentiškumas ir man gražu matyti vyresnius brolius, kurie taip nuoširdžiai atvirai priima tą jaunimą, ne tik, kad turėti daugiau tų brolių, bet kažkaip keisti tas mūsų širdis, keisti mūsų žvilgsnį į pasaulį ir tiesiog būti tais Jėzaus žodžio nešėjais, Dievo žodžio nešėjais į mūsų suvargusi pasaulį.
Prieš laidą minėjote, kad prieš kurį laiką buvo atvykę jūsų broliai iš kitų šalių. Ar pavyko skirti valandėlį ir praeiti vieną ar kitą maršrutą Dominikonų keliais?
Galbūt maršruto nepavyko praeiti. Taip, pas mus vyko Europos Dominikonų provincijolų ir vyresniųjų taryba, tai neįtikėtinas įvykis, prasme, kad suvažiavo Lietuva vienai savaitei tapo Europos Dominikonų centru, nes buvo ir ordino magistras atvykęs ir susitikimas buvo su arkivyskupu. Dalyjasi broliai savo realijomis, savo provincijų realijomis. Aš vieną rytą netgi buvau pakviestas į tą tarybą, papasakot Lietuvos Dominikonų istoriją, papasakot apie šiandienos misiją ir broliai, na, didžioji dauguma nežinantis ne tik, kad apie Dominikonus Lietuvoje, bet tai nepažįstantis nei Baltijos šalių, nei Lietuvos. Aišku, pietiečiams buvo šalta labai čia Lietuvoje, bet jie džiaugiasi bendrystę to buvimu kartu. Ir taigi mes turėjom irgi vieną dieną išvyką į miestą, jie aplankė ir Šventosios Dvasios vienuolynę, bažnyčioje turėjom maldos momentą, gailestingumo šventovę, kuri irgi vienu metu buvo pavesta Dominikonams saugoti irgi. Turėjome pagrindinės šventąsias mišes jau su ordino magistru mūsų bažnyčioje Lukiškėse, Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje. Tai va tie dominikonai atvažiavę iš visų Europos, taip, iš visos Europos, galėjo kažkiek prisiliesti prie mūsų istorijos, prie mūsų šiandienos ir, na, sakau, toks bendrystės džiaugsmas ir iš tikrųjų, ką aš pajuntu, būtent mūsų ordine, galbūt ir kitose vienuolijose yra tas pats, kad pavyzdžiui, kur aš benukeliaučiau ir keliauju su piligrimais į Gvadalupę į Meksiką, kur Meksikoje irgi yra mūsų broliai, pasibeldė į vienuolyno duris, brolis atidaro duris, o, kitas brolis, žinai, ir tu priimamas kaip šeimos narys, tai sakau, kur esu keliavęs, visuomet jaučiuosi namie, šeimoje, kartu su broliais ir tikrai tas noras ir priimti tuos brolius, kurie atvyksta pas mus, vat būtent kaip į namus. Tai esam didžiulė šeima, vienolyje, skaičiuojanti daugiau nei 800 metų ir aš tikiu, kad šiandien tebėra pamokslininkai reikalingi šitam pasauliui, kaip liudija ir mūsų ordino magistras. Ir pirmiausia, na vat, kaip jis ir pats sakė, sako, labai svarbu ne tik tai, ką jūs darėte, bet tai, kas jūs esate. Žinai. Ir tai yra, na vat, vilties žinia mums, kad galim tęsti misiją ir liudyti. Ne tik, kas yra dominikonai, bet pirmiausia, ką reiškia gyventi su Kristumi ir skelbti jo evangelijos žinę.
Brangus klausytojai, radio eteryje skambėjo laida Aktualijos. Maršrutą naująjį projektą Dominikonų keliais pristatė brolis dominikonas Jokūbas Marija Goštautas. Brolį kalbino Laurynas Misevičius. Primename, kad visas projekto vietas, nuorodas ir platesnį informaciją galite rasti interneto svetainėje dominikonai.lt /keliauk. Labai dėkoju broliui Jokūbui Marijai už pristatymą ne tik tai projekto, bet ir dominikonų vakardienos ir šiandienos. O šią ir kitas Marijos radio laidas jums patogiu metu klausykite Marijos radio portale arba Spotify platformoje. Linkime malonių įspūdžių ir įdomių atradimų keliaujant Lietuvos dominikonų keliais.